Diýär Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 28-nji iýuny hepdeniň anyna güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Türkmenistan buğday planını doldu. Sinçler dayhanların bəhvitlerinin propaganda qurban ediliyendiğini aydiyarlar. Oğudun depede yanıç öndüriyen zavodun açılış davarası olan mahalında velayetlerde benzin qıççılığı hüküm sürüyer. Gepleşimizde şu beylik mağlumatlar dinləp bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne başlamazdan ön tədilikler dinlə. Olorun mazmunu bilen sizi min Fəhra tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump özünün Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putin bilen gatnaşıklarını ören gow dip taripladi. Yönü onu Birleşen Ştatların Novotdaki saylovlarına koşuşmazlığı duydurdu. İki liderin arasındaki bu gepleşikler 28-nji iýunda Japonya'da G20 yığınağının çäginde bolup geçti. İki yurdun arasındaki durnuksuz iki taraplayın ve halkara meselelerin sanawynyň artýan mahalında Trump Rus kärdeşi bilen bir ýyl ara kesmeden son geçiren duşuşynyň başında optimistik ähengde çykyş etdi. Biziň ören gow gatnaşyklarymyz bar diýip Trump Putin bilen Osaka'da geçiren duşuşynyň başynda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň federal derňewleri Russiýanyň 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna goşulşyny dowarada giň gowrumly delilleriň resmi namalaryny hödürlenenden bäri bu iki ýurdun liderleriniň arasynda geçirilýän ilkinji duşuşlukdyr. Putin bu aýplamany reddedýär. Sibirde güýçli ýagşyň ýagmagy netijesinde gelen sel sebäpli 2 adam öldü diýip yerli häkimetler aýdýarlar. 27-nji iýunda Irkutsk regionunda adatdan daşary ýagdaý eýlan edildi. Irkutskda bir näçe gün bäri dowam edýän güýçli ýagşylar sebäpli regionyň 3 etrawyna sel geldi. 28-nji iýunda Irkutsk regional hökümeti häkimetler tarapyndan evakuasiýa kararynyň çykarylandygyna garamadan Yevdokimovka owasyndaky öýlerini terk etmegi reddeden bir jüwüdiň giýjäň ýarynyna helak bolunduğunu aýtdy. Bakuň polisiýasy jemgyýetçiligiň durnukluğunu bozmaga synanşandygyny öňe sürüp, Azerbaýjanyň oppozisiýon Halk Front partiýasynyň lideri Ali Karimlini gysga wagtlaýyn tutsak etdi. Oppozisiýon syýasatçy Tawfik Ýakublynyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, polisiýa Karimlini aktivistleriň galp aýplamalar diýip atlandyrýan pul jerimelerini tölemäge ýardym bermek üçin geçirilen çäreden gaýdyp barýan mahalynda 28-nji iýunda tutsak etdi. Polisiýa resmileri Karimlinin so edilmeginin sebepleri varada düşündürüş bermedi yöne Yakuplu hakimiyetlerin opozisyon Musava partiyasının baş binasında kurumalaştırılan pul yığınamak çaresini duruzmağa sinanşandığını aytdı. Uzak vaxt veri yurdu dolundurayan prezident Ilham Aliyev'in hükümetinin tanqiçileri Nevite Bay yurdun hakimiyetlerinin havarçıları ve adam hukuklarını korab çıkış ediyen aktivistleri esassız türmeye basmak arkalı başlaçı pikir garayışlıları köplenç dımdırmağa sinanşandığını aydiyarlar. Rusiýanyň derňewçileri Ukrainadaky we beýleki ýerlerdäki syýasy garaýyşy sebäpli Kreml bilen konflikte girişen öňkü kanun çykarjynyň biznes partnýoryny tutsak etdiler. 28-nji iýunda Rusiýanyň derňew komiteti Rolf Atli daşary ýurt ulag brendiniň satuwy boýunça kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň agzasy Anatoly Kaironyň 48 saatlyk tutsak edilendigini aýtdy. Maglumatda oňa 2014-nji ýylda kompaniýanyň esaslandyrjysy öňkü kanun çykarjy Sergey Petrov Rusiýadan 4 milliard rubli, ýagny 63,5 million amerikan dollaryny bir kanun çykarmaga ýardym bermekde şüphe bildirilýändigi aýdylýar. Rusiýanyň derňew komitetiniň medpowat wekili Svetlana Petrenkonyň sözlerine görä, Kaironyň deslapky tutsaklygy baradaky karar henüz kabul edilmedi. Şol bir wagtda ol bu iş boýunça derňewleriň 4 adama garşy başladylandygyny bellidi. 28-nji iýunda Türkmenistanyň Ahal welaýatynda umumy bahasy 1,7 milliard amerikan dollaryna barabar bolan tebigi gazdan benzin öndürjek zawodyň açylyş dowarasy boldy. Türkiýanyň Renesans we Ýaponiýanyň Kawasaki Heavy Industries kompaniýalary tarapyndan gurulan zawod Türkmen paýtagtynyň çetindäki Owudundepe şäherçesinde açyldy. Bu ýerde dünýä tejribesinde ilkinji gedek sanaat möçberinde tebigi gazdan sintetika awtomobil ýanyjy öndürler. Zawodyň taslama kuwata 600 000 tonna bolup, onda bir ýylyň dowamında 12 000 tonna dizel ýanyjyny suwuklandyrylan gazyň 115 000 tonnasyny öndürmek göz öňünde tutulýar diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berdi. AFP habar agentliginiň 28-nji iýunda beren maglumatyna görä, bu zawod tebigi gazdan benzin öndürmek boýunça Merkezi Aziýadaky iň uly desgadyr.